слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми поговоримо про першу велику прес-конференцію Павла Северинця у офісі партії БНФ у Мінську. Довідаємося, як у Росії і Білорусі реагують на потребування викупу Баумгертнера, яке вчора огучив керівник Білорусі. І послухаємо репортаж про реакцію пенсіонерів і економістів на підвищення з 1 листопада пенсії у Білорусі. Сьогодні ми просимо вас відповісти на питання, чи достатково білоруська держава платить пенсіонерам. Телефон у студію 651-4204 або автоотказнику Мінську 266-39-52. Гэта «Живая свобода», з вами Сергія Бламейка. У гэтай хвіліны ў Мінску у офісе партыі БНФ адбываецца першая вялікая прэсавая канферэнцыя Павла Северынца. У суботу 19 кастрычніка Павел выйшаў на волю пасля адбыцця амаль 3 гадоў абмежавання волі ў спецкамендатуры. Заля офісу партыі БНФ перапоўненая. На прэсавай канферэнцыі прысутнічае наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч, і зараз ён на сувязі са студыю Празе. Алег,
добрый вечер.
Добрый вечер. Что уже заявил Павел Северинец?
Ну, во-первых, он так прикладно 20 хвилин выступал с такой своей промовой, и он гадал про свою химию в этом куплене, довольно оптимистично выказывался, и он поравновывал в эту химию с попередней, с малым Ситна, и казал, что коли у Ситна за час его химии вёска маль вымерла, то тут, наоборот, шмат таких оптимистичных процессов, и он зауважил. Например, до него приходили молодые люди, которые просилися уступить у молодый фронт. Ну, такие одни из показчиков. Ну, и он шмат так само уваги надал питанню роли религии, христианства у политичной и громадском жизни Беларуси, и он лечит, что это вельми важный чинник громадского жизни в Беларуси. И сказал, что треба мощно поднимать хвалю солидарности с политвязнями. На его думку, то, что политвязни есть в Беларуси, он их перелечил, это на первую отказность не Европы, не США, не режима Лукашенко. Это сами белорусы такую ситуацию створили, и они мучают робить все, как бы она выправлялась. Ну и, конечно, потом начались пытания до Павла Северинца, в том лику его спытали. Вядомо, что он уже сказал, что цягам 2 гадоў ён не можа балтавацца ніякія выбарчыя органы, у тым ліку і на прэзідэнта, і сказаў, што я не хачу гэтага. І вось тут было пытанне, чаму? Чаму ён лічыць, што гэта не патрэбна? Ён сказаў, што народ, это вельмі патрэбна, но это такі вельмі крыж, такая велізарная адказнасць. Ён сказаў, што ацаніў узровень Александра Лукашэнкі як палітыка, што это чалавек здатны толькі кіраваць калгасамі, ён сказаў, а вось аказаў, что он керует краиной, и, на думку Павла Северинца, завел ее в тупик. Вот тому вот человек, который придет на эту посаду, мусит усведомлять такую визарную отказность. Ну и далее его испытали про то, он подверг, что не треба вылучаться никому, не он сказал, что треба, але не выключил, что наступные президентские выборы будут поражаться и бойкотом, бо коли Лукашенко вылучить столько неких спарных партнеров и не дасть, заблокує вилучення демократичного кандидата.
Олег, шмат писали в інтернеті про особисте життя Павла Северинца. Ці задавали йому про гэта питання?
Ну, я не поспів такого почути, бо вийшов. Але Павло Северинец у самому початку сказав, що вельми вдячний усім присутним за солідарність. До речі, це не тільки така прес-конференція, як і зустріча з однодумцями. Тобто у залі окремі журналісти вельми шмат людей, которые пришли с клетками, с цукерками, с подарунками до Павла. Вот зараз имеете контактование. И Павел сразу сказал, что вельми всему дячный за солидарность. Он отчувал эту солидарность с ним и сказал, что один из тех, кто вельми его подтримливал, была его девчина. Вот он ей, кстати, особисто подяковал.
Дякую, Олег. На сувязі з Прагай був наш корреспондент Олег Рудзіловіч. Ён знаходиться у офісі партії БНФ у Мінську, де відбувається перша велика прес-конференція Павла Северинця. Александр Лукашенко падчас учорашняй прэс-канферэнцыі заявіў, што Беларусь магла б задаволіцца матэрыяльнай кампенсацыяй у справе «Уралкалію». Як вынікае з крымінальнай справы, супраць Уладзіслава Баумгертнера ягоныя дзеянні нанеслі Беларусі шкоду памерам 100 мільёнаў даляраў. «Пакуль мы не набралі больш стратаў, хай нам кампенсуюць гэта», – сказаў Лукашенко. Прэс-служба «Уралкалію» адмовілася каментаваць выказванне кіраўніка Беларусі. Там таксама нагадалі, што «Уралкалі» адмаўляе ўсе прэтэнзіі беларускага боку. Паведамляе Саша Інфельд.
Хто скраў найбольш, таму дзяржава прапануе кампенсаваць нанесеную шкоду і вызваляе ад крымінальнай адказнасці. Такая практыка прымяняецца ў Беларусі досыць шырока. Напрыклад, дырэктар гандлёвага дому Ждановічы Яўген Шыхалаў пазбавіўся ад крымінальнай адказнасці за 85 мільярдаў беларускіх рублёў. І цяпер на той жа пасадзе ўваходзіць у топ-10 беларускіх бізнесменаў. Такую ж магчымасць на ўчорашняй прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка падказаў Уладзіславу Баумгертнеру. Гэта цалкам законны спосаб памяняць менскую трохпакаёўку, дзе той адбывае хатні арышт, на свае ўласныя апартаменты ў Расіі. Усё, што трэба, заплаціць 100 мільёнаў даляраў, якія следчы камітэт прыпісвае Баумгертнеру як нанесеную шкоду, і звярнуцца да прэзідэнта з адпаведным хадайніцтвам. Агучаная прэзідэнтам схема апісваецца артыкулам 88.1 крымінальнага кодэксу. Адпаведнае хадайніцтва аб памілаванні на імя прэзідэнта можна накіраваць на любой стадыі крымінальнага працэсу. «Я не крыважэрны», – кажа беларускі прэзідэнт. «Я не да таго, што мы павінны іх пасадзіць і так далей. Пакуль мы не набралі больш стратаў, хай нам кампенсуюць гэта». Канец цытаты. Вось што распавядае галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Цацук.
Практыку вела Наталья Петкевич, она вела практыку однократного возмещения ущерба, потом довела эту практику до двухкратного, потом даже начала применять в тройном размере. И на этом там пошло очень много недовольных, и тогда немножко, скажем так, президент дал Петкевич по рукам в этом плане. Слишком уже бурную деятельность здесь развела. После этого последовала та ставка, которая именно Петкевич. Тактика сама, она хоть немножко поутихла после ухода Петкевич, но все равно она имеет место и сейчас, но хотя ее объемы сравнивают с тем, что было, к примеру, лет 6 назад, ну, раза два ниже.
Сергей Сацук прыгадвае, што ў свой час міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў страціў пасаду сярод іншага з-за таго, што з кампенсаваных у бюджэт грошай зніклі 4 мільёны даляраў. Чалавек іх кампенсаваў, а ў бюджэт яны не трапілі, распавядае Сацук. Тады ўзняўся скандал, гэтыя грошы доўга шукалі, і пасля была адстаўка Навумова, бо менавіта Навумаў ініцыяваў вызваленне гэтага чалавека. А 10 гадоў таму, згадвае Сацук, была справа супраць заснавальнікаў Еўраопта, Сергея Ліцвіна і Уладзіміра Васілька. Следчыя давялі, што яны скралі 8 мільёнаў даляраў, і ім сказалі, або вы кампенсуеце, або будзеце сядзець. Яны кампенсавалі і справу закрылі. Праўда, кампенсацыя дапамагае не ўсім. Калі судзілі Алеся Бяляцкага, распавядае журналіст Радыё Свабода Валер Каліноўскі, то пасля вынясення прысуду, пакуль ён яшчэ не ўступіў у сілу, жонка Алеся Наталля Пянчук заплаціла ў якасці кампенсацыі 70 тысяч еўра. Гэтыя грошы сабралі для Алеся людзі, але на прысуд гэта ніяк не паўплывала. Пытанне пра кампенсацыю 100 мільёнаў штрафу уздымалася яшчэ калі вялася размова пра змену стрымання гендырэктару «Уралкалія» падчас ягонага знаходжання ў СІЗА КДБ. «Гэта проста вымагальніцтва», – казаў тады расійскі адвакат Баумгернер Алексей Басістаў. «Мы нават не ўздымалі пытанні закладу, калі даведаліся, што працэдура выглядае так. Паводле беларускага заканадаўства абвінавачаны мусіць спачатку кампенсаваць шкоду, а пасля ўжо прапанаваць заклад. А мы адмаўляем усе абвінавачанні. Нам не зразумела, адкуль узялася гэтая лічба». Але сёння расійскае выданне «Камерсант» са спасылкай на ўласныя крыніцы паведаміла, што Расія не гатовая кампенсаваць страты. Цяпер, магчыма, лёс Уладзіслава Баумгертнера, а яго завочна арыштавалі ў Расіі, вырашыцца пасля змены ўласніка «Уралкалія», піша сённяшні «Камерсант». Сергей Сацук разважае, наколькі правамерны такі гандаль індульгенцыямі.
З маральнай точки зрения еще можно порассуждать, да, что насколько правомерна такая торговля индульгенцией. То есть ты украл 10 миллионов, да, тебе почти наверняка предложат вернуть 10 миллионов в обмен на освобождение. Если ты украл, извините меня, 10 тысяч долларов, да, то тебе никто не предложит это, если ты будешь сидеть.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Экспертиза свободы, передача на тему, чи стане Евразийский экономический союз равновеликим партнером за Евразвязом. 21 кастрычника Александр Лукашенко дав интервью медиам країни СНД. Якое агульное уражение от этого выступу керовника Беларуси? Какие перспективы постсоветской интеграции? Коли и как закончится калийная война? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Ведя передачу Валер Крабалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире меньше, чем праз 20 хвилин, а зараз слово нашей слухачицы.
Сегодня проходит саммит у Минске. Я хочу попросить всех приезжих людей, которые приехали с Лукашенком говорить. Россия, как не потирать Россию? Это противно слухать. Просим миссию отгородить Беларусь от России. И он Россию тянет. Не допустите, будьте добры, просим.
Телефон аутоотказника у Минску 266-39-52. Вы так само можете позвонить у студию 651-4204. Сегодня мы просим вас отказывать на питание, ти достатково белорусская держава платить пенсионерам. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. У пресовой службе концерну «Уралкалий» отмовились комментировать учорашнюю пропанову Александра Лукашенко выкупить у Владислава Баумгертнера за 100 миллионов доляров. У Беларуси с 1 листопада в среднем на 5% подвышаются пенсии. Экономисты и пенсионеры стверджают, что на пенсию в Украине прожить немогчимо. Белорусские автоаматоры сутыкнулись с проблемами при продаже автомобилей у России. Мытники отмовляются пропускать, а российская автоинспекция ставит на улик машины с белорусской регистрацией. Поляки нашли в Беларуси малую Катынь. По воле польских историков не выключено, что около 600 поляков, схопленных подчас августовской облавы, были вывезены в Беларусь и расстреляны. Вы слухаете «Живую свободу». У Беларуси с 1 листопада в среднем на 5% подвышаются пенсии. Экономисты и пенсионеры стверджают, что на пенсию Украине прожить немогчимо. Поведомляет наша минская корреспондентка Ина Студинская.
Апошний раз пенсии повышались у вересня на 11%. Средний помер пенсии теперь складает 2 миллиона 200 тысяч рублей, поведомляет Национальный статистический комитет. На думку экономиста профессора Бориса Жалибы, у целом пенсийный уровень у Беларуси вельми низкий.
Мы соступаем всем соседям России, Прибалтики, уже в заходних краинах я не говорю. Выключением заявляется только Украина, но там значительно нижайшие цены. Я лечу, что это черговое повышение. Мизерная кропля в море. 5% это, может, ничто. Тем более, что у осень подскочили цены и на электричество, на коммунальные послуги, на иншие товары. У нас оценивается инфляция, если в вересне цены поравнять с вересня минулого года, 15% в годовом увеличении. Так что такая подвышка, она не компенсует инфляцию.
Пенсионерка Валентина Семеновна узгадала, что с кастрычника минулого года до вересня 2013 года целый год подвышения у пенсии не было. Что до обещанного подвышения у листопаде, женщина кажа.
Это со смех куром. Он 5 месяцев нам не поднимал пенсию, и тут вдруг на 5%. Да хоть бы не позорился, честное слово, у нас Александр Григорьевич. Цены все время повышаются. Сколько это, 100 тысяч сейчас добавит он? Что можно на них купить, скажите? Правильно, он дожал нам, потому что денег у него, может, и нет. Он все строит. Зачем так уже много тратится? Там откроется этот дворец независимости. На Орловской, Чижовке. Это все затраты, это ж на город идет. Нет, мы недовольны, честно вам хочу сказать.
Пенсионерка Галина Миколаевна так сама обурается.
Ох ты ж, боже мой, они бы вспомнили, что вот буквально месяц назад они задним числом повысили цены. На газ, на отопление, на горячую воду. Хлеб каждый день практически потихонечку, но цены ползут вверх. Так что эти 5%, они что есть, что их нет, мы их не заметим. Если посчитать эти 5%, процентов, все равно мы останемся в минусе против всех этих повышений. И еще в каком минусе?
Поводле информации Белстату, за студень-жнівень 2013 года до отповедного периода 2012 года средний помер пенсии поводле узросту повеличился на 48,5%, а у реальном выражении на 24%. А соотносины этой пенсии с средним заробком подтримливаются на узровне 40%. Профессор-экономист Борис Жаліба статистиці Белстату не довіряє.
Это подлечение на 40%. Я не верю в Белстату здесь. Сам пенсионер и ведаю, что на пенсию сегодня прожить нормально немогчимо. Как это было, так и застоится.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо професор Борис Жаліба. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Новая передача «Свобода без гальштука», присвященная прессовым конференциям Александра Лукашенко. Что сдарится, коли журналисты проигноруют прессовые конференции керовника Беларуси? Повод для кого критерию подбирают журналистов на встрече с Лукашенко? Чому керовник Беларуси зредку сустракается с журналистами незалежных СМИ? Это да инше у «Свободе без гальштука» обмерковывалось журналист Еврорадио Дмитр Лукашук и оглядальник «Свободы» Юрий Дракохруст. Ведущая Ганна Соус.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін. Палякі знайшлі ў Беларусі малую катынь. Паводле інстытуту нацыянальнай памяці Польшчы, не выключана, што каля 600 палякаў, сярод іх было 27 жанчын і 15 непаўналетніх, схопленых падчас так званай августоўскай блавы, былі вывезеныя ў Беларусь і расстраляныя на колішнім польскім вайсковым палігоне каля Ліды. Зараз больш падрабязна пра гэта мы пагаворым з маім калегам Яном Максімюком.
Справа датычыць аблавы, якую ў ліпені 1945 году савецкія НКВДысты з аддзелаў СМЕРШ 3-га беларускага фронту і некаторыя аддзелы польскага войска ўчынілі ў раёне Аўгустаўскай пушчы у сувязі з дзейнасцю тамтэйшай ваколіцы антыкамуністычнага падполля з арміі краёвай. Даследчыкі з Інстытуту нацыянальнай памяці мяркуюць, што затрыманыя ў аблаве былі потым расстраляныя ў пазасудовым парадку. Гэтая падзея называецца некаторымі польскімі грамадскімі дзеячамі і гісторыкамі «малой катынню» або «другой катынню». Паводле аднаго сведкі, які даў паказанні апошнім часам, схопленыя ў аблаве людзі былі чыгуначным транспартам, дастаўленыя ў канцы ліпеня і на пачатку жніўня 45-го году ў лідскую турму, адкуль НКВДысты групамі па 100 ці 200 чалавек перагналі іх на колішні палігон і там пастралялі. Паводле гэтай версіі, цілы забітых былі ўкінутыя ў ямы, падрыхтаваныя на палігоне яшчэ ў перыяд нямецкай акупацыі. Жыхарам Ліды падчас перагону зняволеных па горадзе было загадана не пакідаць сваіх дамоў, а раней савецкія карныя органы паведамілі, што аперацыя датычыць злачынцаў і людзей, якія залічылі сябе да нямецкай этнічнай групы. Паводле згаданага сведкі, аднаго з палякаў, які не даў рады ісці на палігон на ўласных нагах, НКВДысты застрэлілі на вуліцы ў Лідзе.
Яна, ці спрабавалі польскія даследчыкі і следчыя з Інстытуту нацыянальнай памяці звяртацца па дапамогу да расійскіх архівістаў, каб праліць святло на гэтую справу?
Зразумела, спрабавалі, але без значных вынікаў. Адзіны вынік – это знойдзеная ў архіве КДБ ў 1990 годзе шыфра тэлеграма начальніка галоўнага ўправлення контрвыведкі СМЕРШ і адначасова ўпаўнаважанага НКУС па трэцім беларускім фронте Віктара Абакумова. Ён гэтую шыфратэлеграму выслаў наркаму ўнутраных справ СССР Лаўрэнцію Берыю. І ў ёй гаварылася, што 20 ліпеня 1945 году на самалёце ў раён Аўгустаўскай пушчы быў накіраваны генерал-майор Гаргонаў з групай контрвыведнікаў для, цытую, правядзення ліквідацыі арыштаваных у аўгустаўскіх лясах бандытаў. Польскія даследнікі мяркуюць, што гэтая шыфраграма датычыла якраз аўгустаўскай аблавы. Цікава, што магчымы расстрэл каля 600 палякаў каля Ліды не адзіны беларускі след у гэтай справе. Другі след звязаны з маёрам арміі краёвай Зыгмунтам Шэндзеляжам, псеўданім Лупашка, які ў той час на Беласточчыне нанава ствараў разбітую чырвонай арміяй 5-ю віленскую брыгаду арміі краёвай. Падначаленыя гэтага Шэндзеляжа Рому Альтерайс, псеўданім Буры, і Зыгмунд Блажаевіч, псевдонім Зигмунд, адказныя за спаленне ў 45-м і 46-м шэрагу этнічна-беларускіх вёсак і забойствы цывільных жыхараў на Падляшшы.
Дзякую, Ян. Ян Максімюк расказваў пра знойдзеную польскімі гісторыкамі ў Беларусі патэнцыйную малую Катынь.
Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Гэта «Жывая свабода», з вамі Сергія Бламейка, і зараз час на нашу рубрику «Картатэка Сталіна». Ад пачатку году на нашым сайце выставлены больш за 60 тысяч імёнаў ахвярых сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце знайсці там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Пепік Уладзімір Якаўлевіч нарадзіўся ў 1893 у вёсцы Неадрыска Заслаўскага раёна Менскай вобласці. Беларус, сялян, настаўнік школы нумар 5 у горадзе Менску. Жыў на вуліцы Карла Маркса, 56, кватэра 4. Арыштаваны 18 верасня 1937, асуджаны 13 кастрычніка 1937, тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 19 кастрычніка 1937, рэабілітаваны 10 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 22082S.
Картатэка Сталіна публікуецца на сайце свабода.орг пад дэвізам «Знайдзі сваіх». А зараз Дальчык выбірае.
Асецкі, Асецкі, Алло, someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Дальчык выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
У 1976 годзе падчас аднаго з сваіх канцэртаў амерыканская спявачка і ведомая актывістка ў абарону правоў чалавека Джон Баез прысвяціла наступную аднайменную песню тады яшчэ рэпрэсаванай і зачыненай у савецкай псіхушцы Наталлі Гарбанеўскай. У сваёй прадмове да песні Баез так сказала пра
Гарбанеўскую.
Цяпер праспяваю вам прыгожую песню пра палітняволеную ў Савецкім Саюзе. Яе завуць Наталія Гарбанеўская. Аднойчы яна напісала верш супраць савецкага ўварвання ў Чэхаславаччыну, за што ўлады пасадзілі Гарбанеўскую ў псіхушку. Хоць яна тады была цяжарная, Гарбанеўская не дала сябе зламаць. Яна вырашыла, што ўсё перацерпіць, народзіць дзіця і будзе працягваць пісаць вершы, што яна і рабіла. І з кожным новым вершам новая пасадка ў псіхушку. Я упэўненая, што дзякуючы такім людзям, як Наталія Гарбанеўская, і я, і вы, і ўсе мы жывыя і ходзім па гэтым свеце. Спявае Джон Байерс. Tomorrow, where is the earth?
life is stolen.
А вось пераклад некалькіх радкоў з песні. Ткачыха слоў, ты апынулася адна у цемры і смутку. Як сплесці тыя словы, якія б маглі цябе вызваліць? Дзе ж тая зямля, дзе ж тое неба, дзе ж тое святло, аб якіх ты марыш зноў пабачыць? Дзе ж тыя сябры, дзе ж тыя мужчыны? Хто сярод іх за цябе заступіцца? Ці ты яшчэ там, Наталля Гарбанеўская?
They say you are, or just forsaken. Are you still there? Do you still care? Or are you lost forever? I know this song you'll never hear. Natalia Горбаневская, Наталья Горбаневская.
На хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У прэсавай службе канцэрну «Уралкалій» адмовіліся каментаваць учорашнюю прапанову Александра Лукашэнкі выкупіць Уладзіслава Баумгертнера за 100 мільёнаў даляраў. У Беларусі з 1 лістапада ў сярэднім на 5% падвышаюцца пенсіі. Эканамісты і пенсіянеры сцвярджаюць, што на пенсію ў краіне пражыць немагчыма. Беларускія аўтааматары сутыкнуліся з праблемамі пры продажы аўтамабіляў у Расіі. Мытнікі адмаўляюцца прапускаць, расійская аўтаінспекцыя ставіць на ўлік машыны з беларускай рэгістрацыі. Палякі знайшлі ў Беларусі малую катынь. Паводле польскіх гісторыкаў, не выключана, што каля 600 палякаў, схопленых падчас августоўскай аблавы, былі вывезены ў Беларусь і расстраляныя.